Antxeta Irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta Irratiko kiroletik saioan daukazu aukera.
Danok garaipenan editugu, baina pazientzia berda, eta urten ondorioz askotan ba, gazte jendiak eta bertako jendiak efrutuk ematitu eta horren esperantzakin jarrute da lanen.
Ja, danik hor izango gira, xangu amatoreetan lehen mailan. Ekonomikoki biziki zaila izanen da, eta batez ere mele delako horiek puxatu behar dira.
Kiroletik saioa, ostiralero, arratsaleko 6etatik aurrera.
Arratsaldeon entzule,
Unai Oiartzunekin.
Antxeta Irratiko uinetan zaude 89.7, 90.5 FM frekuentzietan edo antxetairratia.com eta antxetamedia.info webguneta. Ongi etorri Antxeta Irratiko kiroletik saiora bebiazoa eskualdeko kirol aktualitatearen tarte honetara. Arraun denboraldiari azken minutuak eskainiko dizkiogu gaurko saioaren hasieran. Joan den asteburuan bukatu zen San Miguel ligako azken bi estropadekin. Eskubaloiaren tartean, Bidasoaren etxeko lehenengo partida aipatuko dugu. Asobal ligako estenatoki izango da berriro, Artaleku kiroldegia bihartik aurrera. Futbolean denboraldiko irterarik zaienetako bat izango du printzipioz Real Unionek Hueskan jokatuko du igandean. Ohorezko regionaleko partidak ere aipatuko ditugu noski. Errugbiaren tartean federal bateko derbia daukagu Donibane Lohizune hartuko du Estaten Daiak Hondarraitzen. Bihar izango da partida hori arratsaldeko 5:30. Eta Maite Nisarekin bukatuko dugu gaurko saioa. Teknifikazio zentro berria estreinatuko du Lekaenea Irunek. Gizonen eta emakumeen superdivisioko partidekin.
Jarraitu arrauna.
Kiroletik saioan. Arraun denboraldiari amaiera eman dio Hondarribia Arraun elkarteak, amaiera duina eman ere. Bigarren izan zen larun batean Bermeoko estropadan eta bandera eramatetik hurbil izan zen gainera. Kontxako tirabira guztien ondoren, Urdaibairen eta Hondarribiaren arteko norgehiagoka estua izan zen berriro Bermeon. Aurretik izan ziren berdeak azken luzean, baina etxekoak nagusitu ziren azken txapan. Bi segundoko aldea atera zion Bou Bizkaiak Ama Guadalupekoari. Igandean aldiz, banderatik urrun izan zen Hondarribia. Lehenengo kaletik arraun egin behar izan zuen Portugaleten eta bosgarren postuan gelditu zen azkenean. Kaikuk eraman zuen bandera hori, baita San Miguel Liga ere. Sailkapen nagusi horretan, laugarren izan da Hondarribia, 149 punturekin. Hiru bandera lortu ditu denboraldi honetan Hondarribia arraun elkarteak. Uzta ez da joan den urtekoaren adinakoa izan, baina balorazioa zalantzarik gabe, ona da, hala ere. Eta Kontxako bandera gainera distira berezia ematen dio 2013 udari. Mikel Orbañanos entrenatzailearen balorazioa eta hausnarketa txikia entzungo ditugu arraunarekin bukatzeko.
Udazira, ba, pixkat, ba, bai, suerte aldetik anez ginen oso ondo ibili, eta gehonek nahi baino sasoi puntu eskaxako nigu araliatu ginen, eta pixkat gogorren zitzaigun, aziran, ba, ez gendurako lortu, ba, gehonek nahi gendun maila ematia, ez? Eta gerora, ba, bueno, ikusi da pazientziakin eta aurrera jarraituz, ba, pixkanaka gehonen sasoi honen aliatu gehala, eta pixkat, ba, aurtengo kontxa berezi bezala, enfokatuta gendu, ba, alik eta mailik onena ematia, eta irutzei, ba, asmatu indaula. Ligare garrantzitsua da gutzako, ez? Gertatzena da, liga afrontatzeko, ba, berdezu plantilla zabal bat. Arronari asko berdituzu, maila berdinekok. Talde hortatik, ba, bueno, gu igual pixkat murriztuta gaude. Azte bukerero, bi estropada oso garrantzitsuk dia ligan, eta danak atopera joan berdina, eta gure ala jutegea. Gertatzen da, ba, horrek pixkat igual geho kargatu ite zaitu, ez? Iraila, ba, zure momentu honenen ez iristeko.
Ondarribitar zalentzako, bai, arraunari entzako, asko ondarribitarra baitira, berezia da kontxa delako, baina are bereziagoa tartean beti herriko jaiak daudelako. Nola bizitzen da hori, nola kudeatzen da, nola ustartzen da hori. Jaiak, kontxa, entrenamenduak edo kontzentrazioan eragiten duen.
Bai, ala da. Ondarribiko arraunari batentzako nahiko gogorra izatea, ez? Ba, beraien jaietan, ba, esango genduke arrauneko, ba, momentuik fuertenen gaudela, ez? Baina, bueno, ja nahiko helduk bagea eta arraunen aztegean momentutik, ba, demoraldi berri bat aztegean momentutik badekigu daran zetokatuko zaigun. Eta aldortatikan arraunariri iruditzen zait, etzaioela asko kostatzen, ba, ikusirikan, ba, treniru ondo da bilela, ba, alde batia guztia jaiak, ez? Bai, egila da, garai baten, esategue, ba, jaiak bere garrantzia izate zuela arraunlarin errendimendun. Eta horregatikan, ba, Hondarribiak, ba, naiz eta beti goi mailako treniru bat izan, ez titula izan, beharra bezain, beste bertzitun kontxako bandera, ba, jaiak horre erdin izan ditulako beti, ez? Eta alde hortatik, bueno, azken urte guetan lortu deu, arraunarik, ba, egia esan, sasoi bete neotia, bi gandek, kontxan, eta hori meritu handiko lan bada, beraien aldetikan.
Antxeta irratia, gauzak argita garbi.
Bidasoa Irun, Asobal Ligan.
Asoba Ligako partida hartuko du bihar Artalekuk 6 urteren ondoren. Giro ederra espero da Irungo kiroldegian eta hala beharko du gainera Bidasoak denboraldiko aurreneko puntuak eskuratu nahi baditu. Frigorifikos Kangas de Morrazo talde galiziarra izango du aurkari Asoba Ligako bigarren jardunaldian. Aurrekoan jipoia hartu zuten horiek 37 eta 19 galdu baitzuten Naturhaus La Riojaren kontra Logroñon. Espero ziteken porrota izan zen hori, baina albisterik txarrena Ander Iriarte jokalariak utzi zuen. Lotailu austura izan zuen Eibartarrak eta denboraldi guztia galduko du. Iriarteren eta Alvarezen lesioak direla eta ahul gelditu da Bidasoaren lehenengo lerroa. Hala ere, nolabait indartu egin du aste honetan klubak. Juan Agustin Vidal argentinarra fitxatu du Bidasoak. 26 urteko jokalaria da. Baldar 93 metro da luze eta eskuina eskuz, dena den bi lateraletan joka dezake. Cuencako Ciudad Encantada taldean jokatu du azken denboraldian eta lehenago Fernando Bolearen aginduetara aritu zen Guadalajara taldean. Argentinako selekzioaren deialdietan ere jokalari ohikoa da. Azterketa medikoa pasako du gaur bertan eta biharko partidan entrenatzailearen aginduetara egongo da Kangasen aurkako norgehiagokan parte hartzeko prest. Sailkapeneko azken aurreko postuan dago momentu honetan Bidasoa Irun. Garbi dago urte gogorra izango dela urtengoa eta puntu bakoitza lortzeko 100-100 eman beharko duela talde irundarrak. Etxean Artalekun behar bada laguntza txiki bat gehiago ere izan dezake. Horrela uste du Asier Zubiria atezainak.
Hori beti izan da, zein mailatan, zein taldek etxean beti izan behar du oso indartsua. Da gero, bueno, kanpoan itesunakin, ba, ziko zegoan gora beira edo bera beira. Baina talde guztiko zazio dakau etxean oso indartsu izan behar duela. Eta gu ari ez lehen gozten genuen denboraldi on hori, nik uzet, bueno, egin handi batian izan zela, ba hori, hartalekun genuen denboraldi ba, onan gatik ez. Gero hor gora neut eta aukera eukide denun, ba, kanpone partidot zidea ziren ikulako. Baina aukten gu helburua mantentzia balin bada, hartalekun izan behar duen indartsuk, eta gero, ba, bueno, kanpon oso ezeko da, baina, bueno, zeu ze ateatzeko aukera izan behar duen badeo, ba, hori izan horitake, ba, ekstra txiki bat ez. Baina bai, aztalekunen, bueno, afizioan laguntza horrek, ba, plus bat ematigu, eta nik uste horrek izan da gula urtengo klabia.
Zein espero duzu izango dela zalen erantzuna?
Ba, nik ez da dudik jendia hor izango deula laguntzeko prest. Lehen urten piztu zan eta txispa hori edo, biharren buelta hartan eta gero joera fasi hartan ikusi genuen jendia nola erantzun zunez. Hor ikustea, ba, jendia ilusioak intzaola, ba, perriko taldea basoan ikusteko. Eta esa seguru izango dela, ni eta ez dakar dudikan. Eta lehen zuzen esan bezala, bueno, nena etxeko jendia dau, uste asko pasaia, pila soa soan ez daola, eta ba, jendia ninko guak inikuzet. Guak inikuzet, eta momentu zailetan laguntzeko prest. Eta, bueno, gu zailatuko geha, dakan guztia, dakan momentu nahi ematen, eta uste, ba, bueno, diskutateko denbora aldiak izango gara.
Bidasoaren eta Kangasen arteko norgehiagoka hori, bihar beraz, 7:00 goiti, Artaleku kiroldegian aipatu partida honen berri izateko aukera izanen dela Euskal Irratietan, zuzeneko konexioen bidez. Real Unionen aktualitatea, Kiroletik saioan. Lehenengo lau jardunaldien ondoren, sailkapen nagusiko hirugarren postuan dago Real Union. Lider moduan iritsi zen igandean Konkense Stadium galera eta esku utzik itzuli zen etxera, bat eta huts nagusitu zen Real Union. Partida berdindu, lehiatu eta zirraragarri baten ondoren. Sasoi betean dagoen Juan Dominguezek egin zuen irundarren gola. Juan Dominguez.
Egia esan, ba, partidu oso zaila izan da, ez? Konkense lideran moduz etorri da, eta nabaritu da, oso ondo jolazten dute, talde polita daukate, eta asko korrika egin dugu, eta bueno, ba, hori zaitu gea bigarren gola lortzea, baina ezin izan dugu azkenean, eta bueno, pena bat, baina bueno, posik, hiru puntu, eta aurrera, ondo hasi gera, liga, eta bueno, oso posik gaude, lanean, talde berria daukagu, Sergio baita lehenengo urtea dago hemen, eta bueno, zaila oso zaila da gauzak, baina taldea lana desinte egiten du eta hori garantzizuna da. Egun behar geha, pausos, esaten duzun bezala, eta bueno, a ber, nola gauden maiatzan, eta bueno, oraingoz partidu, eta hiru puntu lortzen badugu, ba, oso pozik, eta gero ikusiko dugu non gauden.
Denboraldi hasieran, askok espero ez zuten maila ematen ari da Real Union. Goiz da Sergio Franciscoren taldeari helburu bat edo beste ezartzeko, baina lan ona egiten ari dira txuribeltzak. Etxean behintzat, indartsu hasi da Real Union. Mikel Azkoiti.
Bai, hori baziko izangoak, eure etxin fuerte gotie eta amendi puntu gire, eman nahi ditunak lan asko inberko eula. Zalantza hose kanpotik ikusi dira beti, baina bueno, barru neon ganantza beti eukideu iluzituta konfiantziak eure taldegin, da ez gaitu sorpresan harrapau.
Hueskaren aurka jokatuko du igandean Real Unionek. Alkoraz, futbol zelaian. Bigarren mailatik jaitsi berria den taldea da aragoarra, baina ez da bat ere ondo hasi. Jaitsierako promozio postuan dago, 4 punturekin. 9 ditu Unionek eta 10 gainditzeko asmoa dauka. Mikel Azkoiti eta Juan Dominguez.
Bai, ez da hasiera egonenen, baina goxen ibiltzeko taldea da, seguru goialdin bukako dula, oso fuerte hilago eta seguru kostatatako dula zehoza, handiken.
Bai, ba, hori da, Huesca bigarren maila taldea da, eta, bueno, partidu oso polita da guretzat, ilusioz beteta jungo gera, gaina hori, zuen esan duzun, bezala, ba, hiru jarraipen lortu dugu, eta, hori, gauza da, ilusioz juteko, eta ber, zerbait polita ekartzen dugu handika.
Orezko maila erregionalean aldiz, etxean jokatuko du bihar Real Union Bek. Partida gogorra izango dute gazteek Hernaniren, aurka jokatuko baitute arratsaldeko hiru terdietatik aurrera. Igoera lortzeko favorito da beste behin ere aurten Hernani lehenengo partida galdu zuen arren. Hasiera hobea izan dute txuribeltzek, 2-3 irabazi zuten igandean Oñatin Aloña mendiren kontra. Hondarribiak ere garaipenarekin hasi zuen denboraldia, 2-1 mendean hartu zuen Berio Hondartza futbol zelaian. Lesakan jokatuko dute berdeek bihar arratsaldeko 5:00. Beti Gazte izango dute aurkari momentu honetan sailkapeneko lehenengo postuan dagoen taldea, hain zuzen ere Lesakakoa.
Antxeta irratia. Kirolak laburrean Unai Oiartzunekin.
Eta gai ez aldatuta, errugbian federal bat mailako derbia izango dugu bihar larunbatarekin. Donibane Loitzune hartuko du estaten daiak Hondarraitzen ligako 3. jardunaldian. Arratsaleko 5:30 izango da partida eta Euskal Irratietan jarraitu ahal izango duzue zuzenean. Donibane Loitzunek azken partida irabazi egin zuen eta 6. da orain federal bateko sailkapen nagusian. Hendaiak aldiz lehenengo biak galdu egin ditu eta azken postuan dago momentu honetan 0 punturekin. 42 eta 18 galdu zuten txuriek larun batean Begigoren kontra, baina azken txampan jaso zituzten puntu gehienak. Gainontzekoan maila txukuna eman zuen Hendaiak eta pozik agertu zen ondoren Daniel Larretxea entrenatzailea.
20 puntu horiek dira merezituak perigurentzat, eta 21 emezortzi ginen, partidu handi bat egin dugu oren batez, eta gero berriz ere bi aldiz bi falta egin ditugu, eta partidutik ateatu gira bakarrik berriz ere. Eta guretzat aski zaila da federal bat hori ikastea. Nola, fizikuki beste taldeak oso gubaino azkarrak dira, baina nik esperantzaut gure bihotzarekin, eta atzo bihotz handi bat erakutsi dugu, eta hori hori handi bat izan da guretzat entrenantza helentzat. Hola itzea, orduan horrekin segitu behar dugu, eta gero nire ustez puntu tiki horiek zangoz edo lurrean edo pilota horiek atxikiz, nire ustez maila horretan egonen gira, eta esplantzaut lan handi bat eginen dugula aurten.
Federal batera moldatzen ikasten ari da oraindik Hendaia, baina puntuak pilatzen hasi beharko du lehenbailen. Bihar izango du, esan bezala, hurrengo aukera Donibaneren aurkako derbian.
Antxetamedia.info.
Bost minutu gelditzen dira arratsaldeko 6:30 eta bukatzen joateko Maiten Isa ere aipatu behar dugu. Teknifikazio zentro berria du Lekaenea Irun taldeak. Olaketa kalean dago Irunen eta gaur estreinatuko du partida ofizialean. Gizonen Superdivisioko bigarren jardunaldiko partida izango da arratsaldeko 7:00 aurrera. Lekaenea Irunen eta San Sebastian de los Reyes taldeen artean. Aurrekoan 0-4 nagusitu ziren Irundarrak Burgosen. Igandean gainera emakumen superdivisioa abiatuko da eta etxean jokatuko du lehenengo partida superdivisio horretako Lekaenea Irun taldeak. Kaleia taldea hartuko dute Lekaeneako neskek igandean esan bezala goizeko 10:30.
Dantza Hirian 2013, Mugaren bialde, 8. Dantza Jaialdia hiri paisaietan. Irailaren 13-tik 29-ra. Donostia, Irun, Azkaine, Hendaia, Biarritz, Baiona, Donibane Lohizune, Errenteria, Pasaia. Egin so, sentitu, entzun, ukitu dantza.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta irratiko kiroletik saioan daukazu aukera.
Dano garaipena nahi ditugu, baina pazientzia berda, eta urtean ondorioz askotan ba, gazte jendiak eta bertako jendiak efruituko ematitu eta horren esperantzakin jarrute galanen.
Jadanik hor izango gira sangu amatoreetan lehen mailan. Ekonomikoki biziki zaila izanen da eta batez ere mele delako horiek puxatu behar dira.
Kiroletik saioa, ostiralero arratsaleko 6:00 aurrera. Hemen utziko dugu gaurko kiroletik saioa Euskal Irratietako berri saiekin lotura egin aurretik, hala ere, ohar txiki bat luzatu behar dizuegu. Jakin ezazue, Irungo Olaberria auzoko Estebenea tabernan, Garagardo azoka antolatu dutela. Gaur hasi eta igandera bitarte izango da munduko garagardo ezberdinak dastatzeko aukera, arratsaldeko 4:00 aurrera. Besterik ez gure aldetik datorren astera arte, ondo izan entzule.